Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні очікується доповідь Адміністрації Сполучених Штатів Америки про нові санкції щодо Росії. Це передбачено законом, який президент Трамп підписав ще півроку тому. Йдеться про так звану кремлівську доповідь. Список російських чиновників і бізнесменів, наближених до президента Володимира Путіна. Включення певних осіб до такого списку не означає автоматично дії проти них санкцій. Але для цих, так би мовити, друзів Путіна може бути обрубана американська фінансова система. Мати з ними справу загрожуватиме західним банкам чималими втратами. США також розширили ті санкції проти Росії, які Вашингтон вживає майже 4 роки після анексії Росією Криму і початку війни на Донбасі. Отже, санкції проти путінської держави та її верхівки розширюють і посилюють, але агресія проти України всупереч зменшенню числа обстрілів останні тижні триває. Про повернення вкраденого Криму Кремль не хоче навіть говорити. Недарма президентські вибори у цій державі призначили на 18 березня річницю так званої кримської промови Путіна. Отже, санкції США. Чи гнуться Путін і його друзі? Про це будемо говорити з гостем студії українським експертом-американістом Олександром Потєхіним. Вітаю вас, пане Потєхін. Ну що, ну от оці санкції. От така інтрига. Скільки там буде людей у цьому списку? Десятки, можливо, навіть сотні, хоча це, скоріше, фантастика. І головне, Мінфін подає, Конгрес розглядає американські і так далі, але це не означає, що який-небудь, умовно скажу, Ротенберг чи Тимченко, хоча не факт, що вони там опиняться, зразу матиме проблему у США. Правильно я розумію, пане Олександре?
Ну, опинитися в такому списку – це не просто неприємно, це... Я б сказав, що для деяких людей це дуже неприємно. Але з іншого боку, якщо буде підписаний саме той список, який з'явився 2-3 дні назад в пресі, і ніхто не казав, що це варіант або це попередній список, то з політичної точки зору він дуже потрібний. Але з змістовної точки зору, ну, я не економіст, я не можу говорити, оцінювати повною мірою кампанії. Ну, там з відомих сибірський якийсь ресурс був в цьому попередньому списку.
Пане Потєхін, дивіться, давайте не заплутаємося. Ви маєте на увазі, наскільки я вас зрозумів, список уже оголошений, це діячі, яких, так би мовити, ну, якщо можна вжити це слово, карають за дії Росії проти України. Так. Там, зокрема, ті, хто пов'язані з Кримом анексованим і так далі. Цей список зовсім інший. І це приводом стало втручання Росії в американські президентські вибори, в чому звинувачують Москву, а вона, Москва, це категорично відкидає. Це різні ж списки.
Ну, дякую вам за інформацію, тому що я про це не знав.
Не дивіться, ну в будь-якому разі, дивіться, я ж головна наша проблема не в те, що потрапить туди, я не знаю, якась чергова особа відома, Путін в будь-якому разі не потрапить, але в принципі, майже 4 роки триває анексія Криму, знову ж таки, війна Росії проти України. Оці санкції в будь-яких проявах, персональні, секторальні, після збиття ще влітку 14-го року над Донбасом Боїнга, вони якось даються в знаки. Чи знаєте, як от росіяни кажуть, а Ванька слушає, даєсть. Деякі західні компанії обходять обмеження, а Путін опоки каже, імпортозаміщення, ми продовжуємо ставати з колен.
Ви знаєте, істина, мабуть, десь посередині. З одного боку, ці санкції не можуть зруйнувати путінський режим. Це не ті санкції. Що могло б зруйнувати? Звичайно, ембарго на імпорт нафти. Навіть не нафти і газа. От ембарго на імпорт нафти, так як це було проти Ірану. Це загрожує крахом російської економіки. Ці речі, ви розумієте, ну, є така модель, що можливо через те, що страждає путінське оточення, а вони кінець кінцем підуть там на заколот. Тобто,
палацовий переворот.
Так,
можливо.
Дворцовий переворот. Ви знаєте, я згоден з іншою точкою зору, яку висловлювали деякі експерти, це не моє відкриття, з тим, що Путіну на сучасному етапі глибоко байдуже самопочуття свого оточення. Він пройшов тот момент, коли він від нього залежав, опирався на нього. Опирається він сьогодні на силовиків, на терор, можна сказати, обмежений проти політичних опонентів. А як і, до речі, паралельно вже посадив деяких видних представників режиму.
Улюкаю, міністр, маєте на увазі.
Так, тобто принцип своїх не трогать не працює сьогодні в Росії. Більш того, Путін цілком, можливо, зацікавлений для того, щоб в них не було шляху на захід, так би мовити. Тобто, от, сидіть і мовчіть, робіть, що вам наказують, ніяких дискусій, ніяких обговорень. Тому, я повторюю, подвинути цих, скажімо так, корумповану верхівку, яка страждає дійсно від санкцій, це багаті люди, олігархи.
М'яко кажучи,
да, багаті. Олігархи. Я думаю, що самопочуття олігархів його аж ніяк не тривожить. І більш того, ми знаємо, що там були деякі спроби примусити їх там реекспортувати капітали і все таке інше. Хоча це не вдалося.
Дякую вам, пане Олександре. Долучаю до програми ще одного учасника. Зі Сполучених Штатів скайпом у нас в ефірі бере участь російський політичний експерт Андрій Пионтковский. Приветствую вас, Андрей Андреевич. Я помню, приводили ваши слова в декабре прошлого года некоторые СМИ, в частности, интернет-издание «Украинская лига .нет». Цитата майже дословная ваша, Андрей Андреевич. Элита вот эта вот пропутинская, вокруг путинская, в ужасе от того, что в конце января ожидается. Вы до сих пор так считаете? Вот эти санкции, что может быть оглашены Вашингтоном, они действительно приводят в трепет всех этих Ротенбергов, Тимченков?
Судить, во-первых, по истерике российских средств массовой информации и персонажей, которые могут туда попасть. Достаточно процитировать заявление господина Костина, президента ВТБ, в Давосе, где он вообще угрожал мировой войной, чуть ли не ядерной, если американцы замахнутся на их громадные активы. А мы знаем теперь, благодаря National Bureau of Economic Research, самому авторитетному американскому институту, что только в Соединенных Штатах частных российских активов, это российской верхушки, 1 триллион долларов. Это астрономическая цифра. И второй показатель, я вам могу сказать, последние месяцы просто паломничество сюда, в Вашингтон, и самих фигурантов потенциальных списка, их представителей юридических фирм, они ищут такие, искали ходы, где бы можно договориться о том, чтобы их не вносили в эти списки.
Ну, Андрей Андреевич, опять же, это же вот даже будет оглашение списка, какой-то имя рек. Это не значит, что с завтрашнего дня у него возникают проблемы с его возможными счетами на Западе. Насколько я понимаю, так? Просто он становится токсичным для финансовой системы Запада.
Да. Сегодняшнее попадание в список это не означает, что с завтрашнего числа будут действовать санкции. Но вот эта знаменитая секция 241, раздел 241 закона о санкциях, он просто прочерчивает путь дальнейших действий. Он требует провести анализ коррупционной активности людей, внесенных в список, наличие у них активов в Соединенных Штатах, а вот после этого уже будет, не надо уже никаких санкций, после этого, когда и Миряк докажет, что Миряк там из этого триллиона там 6 миллиардов отмытых им средств, дальше автоматически вступит уже существующее давно американское законодательство по борьбе с отмыванием капиталов, дожитых преступным путем, которое предусматривает сначала замораживание этих активов, а потом и конфискацию. То есть перспектива прочеркивается вполне ясно.
Андреевич, это касается и членов семей фигурантов возможных таких вот списков.
Вот тут большое недоразумение в понимании. Обвиняют автора списка, что вот даже Сталин не наказывал детей, а тут наказывают. Скажем, сын Чайки внесен, скорее всего, в этот список, по этому поводу было специальное обращение нескольких сенаторов, не потому что он сын Чайки, а потому что он является крупным бизнесменам, владельцам громадных средств, миллиардных, полученных вот через, как формулируется закон, closeness to Putin. Они вносятся в список не из-за своего родства, а из-за своего, из-за своей практической деятельности. Но то, что эта практическая деятельность оказалась возможным только потому, что он сын Чайки, это уже другой вопрос.
Ну, имеется в виду господин Чайка, сын генпрокурора Российской Федерации, известный фигурант расследования господина Навального.
Просто в качестве примера. Ну,
да, да, я понимаю. Андрей Андреевич, смотрите, вот уже есть первая реакция в Москве, еще фигуранты, персонажи списка не оглашены Вашингтоном, но Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, отреагировал. И он утверждает, что вот эти вот ограничения со стороны США, это как бы реакция на российские выборы. Вот такой интересный такой комментарий. Вот я процитирую дословно господина Пескова. Кремлевское досье, вот это попытка повлиять на выборы президента России, как известно, 18 марта это мероприятие должно состояться. Как вы считаете, Андрей Андреевич, вот, ну, действительно, американцы хотят повлиять на выборы президента России? Там такая большая интрига, оказывается, в России?
Да нет, американцы не хотят повлиять на выборы президента России, потому что они прекрасно понимают, что выборы президента России, те, которые будут проходить 18 марта, это фарс, не имеющий никакого отношения к реальным вопросам о власти. Но повлиять на соотношение сил внутри верхушки, на отношения между Путиным и его ближайшим окружением они безусловно хотят. Потому что ведь в чем ценность Путина для российской клептократии? Почему его окружение как бы остается лояльным ему? Его там вот уже там на пятый и шестой срок избирают. Он выполняет важнейшую функцию. Гарант безопасности их активов. Прежде всего, вот тех астрономических активов, которые находятся за рубежом. Вот этот закон, этот список и дальнейшие действия, связанные с ним, показывают, что он не выполняет эту функцию. И, естественно, окружение начнет задумываться. А нужен ли нам такой бренд? Тем более, что все было как бы замечательно. Ведь тут ведь Запад, ведь он тоже не кристально чист. Вот и я лично, многие другие деятели оппозиции десятилетиями призывали Запад заняться вот этими активами российского руководства и применить к ним существующее американское законодательство. Но до поры до времени Запад это устраивало. Но вот Путин перешел некую красную черту, даже не война в Украине, как-то и это не вызвало такой резкой реакции. Но вмешательство в американские выборы, оно вызвало очень резкую реакцию всего эстеблишмента. И теперь эти активы под угрозой, и, собственно, Путин не выполняет, как пахан вот этого преступного сообщества, не выполняет свои обязанности. И это, безусловно, вызовет напряжение в российской верхушке. Ну, а формальные выборы, они к вопросу о власти не имеют никакого отношения.
Да, Андрей Андреевич, эти выборы, очевидно, какой будет результат, но не об этом действительно сейчас. Вот это напряжение, о котором вы говорите, между окружением и, ваше слово, паханом Путиным, Оно может к тому привести, что будет переворот, возможно. Или все-таки Путин недосягаем. Национальная гвардия, генерал Золотов, все, он уже все, так сказать, хвосты уже подчистил, нет?
Ну, вы знаете, Иосиф Виссарионович Сталин покруче был диктатор, а однажды вдруг он оказался без сознания в луже собственной мочи в своем кабинете. Это непредсказуемые вещи. Ведь главное то, что я сказал, что функцию свою пахан не выполняет. И проблемы возникли исключительно из-за него, из-за его последних внешнеполитических авантюр. Поэтому мысль такая, а нужен ли нам такой пахан, она, безусловно, сейчас овладевает вот этими, сколько их там, 20-30 человек из ближайшего окружения, тем более больше половины из них сегодня мы прочтем в этом списке. А когда мысль приведет к действию, Это мы предсказать, это невозможно.
Андрей Андреевич, а можно ли предсказать дальнейшее развитие вот этого, скажем так, противостояния Запада и России? Возможны более сильные санкции, не только против конкретных лиц, но и очередные секторальные санкции, вплоть до отключения СВИФТа и нефтяного эмбарго? Или это исключается?
Это все складывается ситуативно. В целом, вот судя по поведению российской элиты, она мечтает сейчас о каком-то снижении противостояния с Западом, потому что оно в этом проигрывает. Отсюда вот эти бесконечные переговоры там о миротворческих силах ООН в Донбассе. Но не исключено, некоторые наблюдатели считают, но а вот вдруг победит какая-то самая крайняя партия бункера, и Путин пойдет на эскалацию военную. Ну, например, там пойдет, не дай бог, не на Киев, на Мариуполь. Ну, вот тогда те самые жесточайшие санкции, о которых вы говорите, они немедленно будут приведены в действие, и совершенно очевидно, что в этой войне эскалации Россия только проигрывает.
Андрей Андреевич, вот вы назвали цифру, по вашему мнению, триллион долларов держат все эти Ротенберги, опять же, Тимченко и так далее. Но ведь Владимир Владимирович тоже не бедный человек. Есть данные, что он вроде бы тоже, по крайней мере, имел счета на Западе. Почему против лично его, господина Путина, таких санкций, насколько можно судить со стороны США, Запада вообще нету?
Ну, тут два ответа. Спасибо, очень важный вопрос. Я просто упустил этот момент. Ну, во-первых, это все-таки глава государства, с которым нужно сохранить возможность разговаривать. Это уже личные санкции против Путина официальные. Это вот из той серии эскалации, о которой мы только что с вами говорили. А во-вторых, уверяю вас, в этом списке, который мы прочтем сегодня вечером по Вашингтонской, наверное, завтра у вас уже утром, будут несколько незаметных фамилий. Вот мы же никогда не знали такую фамилию Раудугин. Знаете, такой выдающийся...
Виолончелист. Мастер, да, играть на виолончели.
Но знаменит он не своей замечательной игрой, не Ростропович, мягко говоря. Да. Вот это первый такой францмен, держатель кошелька. Ну, 5-6 таких держателей будет и в сегодняшнем списке.
Да-да-да, Андрей Ильич, последний вопрос.
Как это назвать? Считать это санкциями против Путина или не считать? Это вопрос вкуса.
И последний вопрос. Как вы считаете, вот вы упомянули, конечно же, война на Донбассе не прекращается, несмотря на меньшую интенсивность обстрелов. Переговоры Суркова-Волкера. Вот был 4-й раунд в Дубае. Но что там, можно на что-то рассчитывать? Или это тоже маловероятно?
Вот, я не знаю, заметили ли у вас в Украине, целая прошла серия статей, ну, абсолютно таких прокремлевских, мейнстримовских экспертов по внешней политике. Арбатов, Картунов, Тренин. Вот наиболее такая знаменательная была статья Тренина «Понять Украину», в которой практически открытым текстом написал, что Украину мы потеряли навсегда. Вот. Они открыто вот, ставят вопросы, а вот не пойти ли нам на более серьезные соглашения по миротворческим силам по всей территории оккупированной Донбасса, вплоть до границы и так далее. И повторюсь еще, российская элита к этому готова и стремится. Весь вопрос, можно ли это делать, достичь при политически живом Путине или нет.
Спасибо большое, Андрей Андреевич, за участие в нашем ефірі. Спасибо. Я дякую російському політичному експертові Андрію Піонковському, який долучився до програми «Ваша свобода» з Вашингтона. Звертаюсь до гостя студії, українського експерта Олександра Потіхіна. Ви як оцінюєте? Четвертий раунд відбувся Волкера, Суркова, переговори. Зокрема, до речі, пан Волкер дав низку інтерв'ю, зокрема, ексклюзивне радіо «Свобода». І серед іншого, не виключив, що протягом року, можливо, не виключається варіант, буде розв'язаний цей конфлікт на Донбасі. Водночас він сказав, що американці почали підготовку до передачі Збройним силам України протитанкових комплексів «Джавелін» теж в ексклюзивному інтерв'ю радіо «Свобода». От ця роль Волкера, переговори з Сурковим, це щось може на щось вплинути?
Боюсь, що ні.
Теж ні. Тут ви скептично теж.
Справа в тому, що, Є, як кажуть, факти. Факти состоять в тому, що є країна-агресор. Слава Богу, Україна за 4 роки спромоглася це зафіксувати. Є країна-агресор. І зараз навіть от перемовини по розміщенню миротворчих сил це не тиск, щоб вони пішли, а як зробити так, щоб, як кажуть, і вівці були цілі, і вовки ситі.
Що Путін, на ваш погляд, зберіг обличчя політичне?
Тут справа не в політичному навіть обличчі. Це справа в тому, що Путін – це російський народ, як нам сказав, неоднократно вже було сказано. І, до речі, от коли ми говоримо про олігархів і так далі, Путін зараз, у всякому разі, якщо простежити його еволюцію за останній період, він народний цар. Він звертається до людей безпосередньо. І він дійсно має там підтримку на рівні вище 50%. Ніхто не може сказати, скільки точно. І так далі. І в цій ролі Путін не може просто взяти і піти з Донбасу. Оця казочка, що сьогодні пропаганда пояснює, що там рятують російськомовне населення, і про те, що можна завтра змінити пропагандистську платівку, і російський народ скаже: «Слава Богу, що пішли звідти, нехай Україна панує там, нехай країна переймається проблемами цих територій». Цього не буде.
Угу.
Як кажуть, є така стара істина, що правити проти громадської думки неможливо.
Навіть у тоталітарній авторитарній державі.
Навіть в авторитарній державі, такій як Росія. І я не бачу, знаєте, навіть оця надія, піде Путін і все зміниться, не все зміниться. Біда, на мій погляд, в тому, що правила ігри побудовані саме за цією, за цим прислів'ям, про яке я казав. Українська сторона безініціативна. Угу. Якщо вас цікавить, щоб я пропонував...
Звичайно, звичайно. Що від Києва залежить?
Я би пропонував, по-перше, провести референдум з одним питанням можна навіть. Окуповані райони Донбасу були, є і назавжди залишаться українською територією. Але ми заморожуємо конфлікт. Ми пропонуємо міжнародному співтовариству ввести миротворців в так звану демілітаризовану зону. Все, нехай спробують палити по миротворцях. От. А ми займаємося своєю справою.
Чекаємо.
А що буде робити та сторона? Я навіть не кажу, що треба буде обов'язково побудувати мур. Ага. У нас там десь 400 кілометрів.
Будують мур.
Політика потрібна інша.
Пане Олександре,
якщо ми займаємо цю позицію, та сторона має вже відповідати. Чи влаштовує її
відповідальність
заморожений?
Відповідальність на агресора, так?
Абсолютно. Я не кажу, що дійсно треба буде здійснити цей план демілітаризованої зони і повної ізоляції, звичайно, Донбасу. Можливо, ні. Але ми перелякаємо відразу Європу тим, що в центрі Європи створюється анклав, у порівнянні з якими, скажімо, там очаги напруги часів Балканських війн 90 років, це дитячі речі.
Пане Олександре, у цьому зв'язку без проведеного референдуму в Україні ухвалений закон про реінтеграцію, деокупацію Донбасу, він допомагає в цьому?
Нам треба показати, що це не дипломатичні балачки, а що
закону недостатньо цього.
Що ми пішли в сторону. Навіть ми можемо піти на зустріч Путіну. Чому би нам не розмістити миротворців в демілітаризованій зоні? Те, що він сказав.
Російських вояків маєте на увазі?
А?
Російських вояків?
Ні. Нейтралів, так би мовити. Аонівський контингент.
Маємо, на жаль, завершувати.
Аонівський контингент. Я не кажу, що це треба реалізувати. Потрібні конкретні кроки. Один, два, три,
завершуємо.
Чотири.
Дякую, Олександр.